20-шы сурет. Тұқым себуші туралы тымсал. Иса адамларға мынандай тымсал айтып берді. Дихан тұқым себу үшін атызға шығыпты. Ол сепкенде айырым тұқымлар жол шетіне түсіпті. Құслар келіп оларды жеп кетіпті. Айырымлары болса таслақ жерге түсіпті. Тұқымлар көгеріп шығыпты. Бірақ ығалық аз болғандықтан қурап қалыпты. Кейбіреулері тікенлердің арасына түсіпті. Тікенлер оларды өсірмей тұншықтырып тастапты. Ал басқалары өнімді топыраққа түсіп өсіп шығып көп зірахат беріпті. Сонда Иса адамларға құлағы барлар жақсылып естіп алсын, депті. Көпшілік бұл тұмсалды естіпті, бірақ тілекке қарсы олар түсінбепті. Айтыңларшы, сіздер түсіндіңіз бе?